Alatsinainy ny 27 volana septambra taona 2022 menana ho ary lohatenim-baovao. Tsy nisy afa-tsy kandida tokana no nanatitra ny antota taratasy Rotsako Fidina filohan'ny olafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara nikatona ho marina ny fepotoana farany nafahana nametraka ny antota taratasy. Roa ambin'ny folo ireo maty ary dimy ambin'ny folo ireo naratra mafy vokatry ny lozam-pifamovoizana nitranga tany Anteza Ambohimasoa ny farany herinandro teo. Iroso amin'ny fitokonana manomboka anio kosa ny syndikat ny CSS Sampana Fianarantsoa mitohy ihany koa ny hetsika ny syndikat ny mpandraharasy Patuf any an-toerana. Any ivelany nanentana ny rehetra mba tsy hanankatom-baravarana ho an'ireo mpifindramonina ny Papa François nandritra ny fankalazana ny andiany fahafito amin'izato amin'ny andro maneran-tany ho an'ny mpifindramonina. Ary livandry any Ivomalala sy Rivonlay niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ampitiavana anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny finoana no anomboantsika ny vaovao amin'ity alatsinainy maraina ity. Fotoan-dehibe teo amin'ny diosezy n'Antananarivo ny omaly alahady ivin'ny 50 taona nitoriana ny evanjely ankalalana izay natao teny soa mandrakizay. Nandritra ny eokaristy masina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teny an-toerana no nanamasinana ireo 30 mirahalahy eo amin'ny sakramenta ny filaharana ho diakra sy ho pretra. Teo koa ny jobily volafotsinyireo no hamasiny ho pretra ny taona 1975 sy ny FFVA ary ny fitsofan-drano ireo mpiandraikitra ny APV. Nitarika ny fitompivavahana teny an-toerana ny RCV kan'Antananarivo Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona. Navoatra ny Monseigneur Jean Pascal Landriatsoavy na iveka mpanampy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo nandritra ny toriteny kosa afa efa manam-pinoana ny kristianina amin'izao taonjao pily 50 taona izao saingy mbola eny an-dalana mankany amin'ny fahalavorariana. Ilaina noho izany ho iatrahany Monseigneur ny firosoana amin'ny lalina kokoa amin'ny finoana na verimberiny akoatr'izay ny mahazava-dehibe ny fihavanana. Ilaina ny fanehoana izany eo amin'ny samy olombelona ary fotoana tsara anaovana izany koa eo amin'ny firenena izao. Antony ankalazana ny taonjoabily ho iatrahany Monseigneur Jean Pascal Landriatsoavina ny fiandrandrana fanambinana avy amin'Andriamanitra ka misy ireo toe-po andrasana amin'izany ampanta amin'ny toriteniny.
Misy toe-po andrasana rehefa mankalaza taonjoabily toy izao mba ho tanteraka io fanambinan'ny tompo io. Voalohany indrindra dia ny fihavanana eo amin'ny olombelona samy olombelona. Ka fotoana izao ry havana amin'ny tranam-pihavanana ara-toka mety misy endika disadisa na tany amin'ny ankohonana na teo amin'ny fiarahamonina na tany amin'ny APV na isam-piangonana any eny fa na eto amin'ny firenena ary. Ny toe-po faharoa izay andrasana amin'ny fankalazana taonjoabily izao raha ny voalaza ao amin'ny bokyn'ny Levitika toko fadimy amby roapolo ihany dia toe-po tokony ahiavana amin'ny zava-boary. Mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina mba hitsinjo ny tany izay honenantsika. Aoka ary tsika mba tsy hamizaka na hangeraka ny tany. Zava-dehibe io satria izay ny mahatonga azy hamokatra. Isika olombelona ihany ny manimba ny tontolo iainantsika dia Andriamanitra ve nomenatsiny raha toka mikorotana ny lamina napetrany ka simba ny toetrandro ary maina ny tany. Ary ny toe-po fahatelo farany dia ny toe-po hifandraisantsika amin'Andriamanitra. Hita amin'ny Levitika toko fahenina amby roapolo andininy voalohany sy faharoa. Aoka tsy ianao sampy ary hitandrina ny sabata ho zisy, izany hoe hitandrina ny andro natokana hanajanan'Andriamanitra dia ny andro alahady izany ho antsika kristianina satria io andro io no nanafahan'Andriamanitra antsika tamin'ny fanandevozan'ny fahotana.
Nambarana ny fety teny soa mandrakizay tao aorianan'ny eokaristy masina nitarika ny ainga ary nalainy saraka nitarika sy ireo kristianina mbola nijanona teny an-toerana toy izao ny resaka fohy ny fanaovana tamin'ny Luka.
Mahafinaritra nitarika ny ainga ny aneo seogoavana ho an'ny vahoaka tsy vakovolo izay tonga eto soa mandrakizay dia amin'ny dokam-barotra nataon'ny mpikarakara dia hoe ny masoandro maty no mampalahelo hoe zahana fa ny nanany moa lavidavitra ihany fa dia ny azo ambaragna ma dia hoe tsisy alamaina eto fa dia ahazo ny ambiansa amilay ny tsirairay avy. Avy eto soa mandrakizay nitarika ny ainga dia ho any amin'ny faritry Vakinakaratra dia avy eo dia zotra makany amin'ny ilany atsinanany indray any eto Masinany dia any Atsirono Mandidy any dia ho hitanareo amin'ny page Facebook tarika ny ainga moa zany fandaharana izany sy ny aktivite ny tarika ny ainga rehetrarehetra dia misaotra indrindra.
Eu amin'ny pejan'ny serasera indray tsy nisy afa-tsy kandidat tokana ihany no nanatitra ny antota taratasy Rotsako Fidina ho filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara na ny OGM nikatona omaly enina amby roapolo septambra moa ny fepotoana farany anafahana nametraka ny antota taratasy omaly ihany koa vao tonga nitondra ny taratasy filatsahako fidiny ny kandidat tokana Rasolo Arson Monika Arfeno izay mpanao gazety eo anivin'ny haino manjerympanjakana izy zany no kandidat andray anjara amin'ny fifidianana ary sambany ihany koa hatramin'ny taona efatra amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo nijoroan'ny olo lavitra vao nisy ny vehivavy ny Rotsako Fidina eo amin'ny toerana io. Omaly koa no natolo ny voamera-pikarakarana fifidianana na ny CPC nisy olo tena telo amby sivifolo mianadahy mandrafitra ny lisitry ny antota taratasy niaraka tamin'ny antobola telo tapitrisa sariary ho fantatra amin'ny alarobia izao raha feno ny fepetra takiana amin'izao fifidianana izao na tsy ity kandidat tokana ity. Ny enina ambin'ny folo oktobra tsahivina no ataony fifidianana ka hiary salama amin'ny CPC amin'izany ny senisy ny fiarahamonim-pirenena safidy miisa sivy sy dimanjato sy arivo ireo mpifidy andrasana anefa ny adidiny izany hoe ireo mpanao gazety tafiditra tamin'ny lisitry ny mpanao gazety matianina ary birao mpifidianana telo amby roapolo manerana nosy no anatanterahana ny fifidianana. Ny hitrangana lozam-pifamovoizana teo Antezambomasoa ny sabotsy alina lasa teo fiara taxi borosy avy any Fianarantsoa sy fiara semi-remorque iray no nifandona vokany roa ambin'ny folo ireo olona maty ka anisan'izany ny zaza roa ambin'ny folo taona sy zaza kely herintaona ary ny mpamily taxi borosy tsy tana ihany koa moa ny ainy ilay zaza kely iray vao herintaona sy efa-bolana omaly maraina. Ny isa dimy ambin'ny folo kosa ireo naratra mafy ary nalefa avy hatrany no tsaboana tao amin'ny hôpitaly ao Fianarantsoa ny telo ambin'ny folo ary nanaraka fitsaboana tao amin'ny CSB2 Camp Robin ny roafa. Olona roa no tao amin'ilay camion nitondra simenitra sy vy ary latsaka tany amin'ny antsana vy sahabo folo metatra potika tanteraka kosa ilay taxi borosy rehefa nivarina any anaty antsana tamin'ny ilany havanana ary ny anjera sahabo telopolo metatra. Ny farimbona tamin'ny fanaovana vonjy aina ireo zandarimaria manodidina ny toerana izay nitranganiny loza. Any Fianarantsoa izay ihany hijanona any an-trany isika namoaka fanambarana moa ny syndikat ny CSS sampana Fianarantsoa tamin'ny faraparan'ny herinandro teo ary milaza fa ampiato ny asa manomboka amin'ity anio alatsinainy ity. Miamafy noho izany ny fitakiana ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny oniversite ny Fianarantsoa amin'izao fotoana izao raha mbola nandamin-dresaka tamin'ny alalan'ny fanambarana sy fitakiana ny syndika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo ny herinandro lasa teo dia niroso amin'ny fanapahana ny asa avy hatrany izany ny any Fianarantsoa efa niarahana alala rahateo moa ny hetsika sy ny fitokonana nataon'ny syndika ny mpiasa sy mpandrarahany oniversite ny Fianarantsoa na ny SPATUF. Mampita ny vaovao sao
anisan'ny fitakena nataon'izy ireo mbola tsy nahazahoan'ny valiteny mahafa-po ny famerenana ny indemnité de technicité sy ny rappel ao amin'ny karaman'ny mpiasa sy mpandraharany université ny fandoavana ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ireo mpampianatra mpikaroka amin'ny sotronono ary ny fisitrahana ny maintien en activité ho an'ireo mpampianatra voankasika izany. Ny filohan'ny CSS sampana Fianarantsoa niaraka tamin'ireo SPATUF docteur Tsimilaza Andriamianina.
Nahazo fahafaham-po zany zahay tamin'ny fitakiana nataonay manoloana ny olana maro zay miseho eo zany zao ny ora fanampiny mbola tsy voaloha ny ampahany dimy amby roapolo isanjato fa amin'ny taom-pianarana fito amby folo roa arivo valo amby folo sy roa arivo toy izany ihany koa ny roa amin'ny taona valo amby folo sy roa arivo sivy amby folo sy roa arivo. Anisan'ny fitakiana nataonay ihany koa ny hamahana ny olana miseho amin'ny PAT fantatsika fa ty amin'ny anjerimanontolo zany misy ny tokotelo mahamasamahantro eo ny mpampianatra eo ny mpianatra ary eo ny mpandraharaha raha misy ray amin'ireo zany no voakitikitika dia tsy mandeha ny fampandehanandraharaha ety amin'ny oniversité.
Saoly Nirina avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa any vaovao ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any amin'ny oniversité any Fianarantsoa fa eny amin'ny oniversité Antananarivo kosa mandeha ankehitriny ny dingana mba hampaleotena ny fiofanana ho farmasianina eny anivon'ny oniversité Antananarivo ka mba ho lasa fakulté manokana ny farmasia. Toy izany koa nitetika sananganana trano natokana ho azy ireo no marihana ny sabotsy lasa teo ny andro erantany ho an'ny farmasianina farmasia toky miara-dalana amin'ny fahasalamanao izay moa no loha hevitra novoizina nandritra izany. Fantatra tamin'izany ihany koa fa tsy mahaliana ireo mpianatra ho farmasianina nivoaka teny amin'ny anjerimanontolo ny miditra ho mpiasam-panjakana hiasa any amin'ireny tobim-pitsaboana lehibe na ny hôpitaly eto amintsika ireny. Nanomboka ny taona enina sy roa arivo no nisokatra ny fanofanana ho farmasianina eny amin'ny oniversité Antananarivo miisa valo amby dimampolo amby zato hatramin'izao ireo navita fianarana ka nahazo ny diplôma doktora. Ny efatra ambin'ny folo isanjaton'ireo ihany no miasa amin'ny fanjakana lavitry ny fiantiraisam-pirenena nefa ny isa isan'ny farmasianina eto Madagasikara mihoatra amin'ny mponina ao aminy. Mbola tsy ampy ihany koa ny isan'izy ireo any amin'ny tobim-pitsaboana sahan'ny fanjakana, ka izay no antony nanokafana ny sampam-panofanana ho farmasianina eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo ao amin'ny fakilten'ny fitsaboana. Tsy ny toerana no tsy misy fa izy ireo no tsy mamary ny antso atao aminy, hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka profesora Zely Arvelo Randriamanantany.
Efa nisy ny appel d'offre ho an'ireo farmasianina miasa eo amin'ny fanjakana fa izareo mihitsy nampirisiana fa ny plasy misy fa le olona le mpianatra vaovaoka mihitsy zany hoe midirana fa secteur publika fa indronana appel d'offre zay tsisy mamaly le mpianatra. De tsy hoe tsy misy zany, de raha miteny hoe tsisy poste amin'ny farmasianina de ilaina fa tsisy an'izany, fa misy poste hoa fa iry zareo no salasala hitra anatin'ny secteur publika.
Ao anatin'izay tontolo ny asa sy ny fiofanana izay hatrany dia manomboka ny eo alatsinainy ny dingana faharoa amin'ny fifaninanana andraisinareo 500 iofanao mpandrarahan'ny fonja anaraka ny fiofanana ao amin'ny sekolom-pirenena manofana mpandrarahan'ny fonja ao Tetezambaritomasina moa na ny ENAP ireo afaka amin'izao dingana faharoa izao. Miantso tena tanteraka ireo mpifaninana amin'izao fiatrehana ny dingana faharoa sady faran'izao, ary ireo mpifaninana afaka tamin'ny dingana voalohany avy any amin'ny faritra lavitra no omena tombony amin'ny fandraisina anjara amin'ny fifaninanana. Manazava ny etalen'ny ENAP ny inspecteur administration pénitentiaire en chef Razaf Salama Désiré.
Zanay ohatra naramelo ireo faninana avy any amin'ny centre zay lavitra ny Tomasina, ohatra hoe Antala, Maintrano, Fort Dauphin, zany hoe zany atao alohany ireny faninana dia ireny faninana ireny de azo antoka fa ny ala talohany retrareta ireny hiazo dia Tomasina anka omena fomidalana kely izy ireo zany. Zareo zany manomboka nylay adina raha fanatanjahantena dia manarakaraka zay moa zany ny centre zay ohatsoina zany arakaraky ny alavirana par rapport ny ety amin'ny lafi Tomasina, zany hoe centre Antala, centre Antiranana, Tamantirano, ny centre Fort Dauphin, ireo zany aloha ny tena ho priorizena fa arakaraky ny afainganany ny ataotsika hoe fahavitan'ny adiny tsirainy nafana manao hoe mitony ty foana ilay izy a izay vita mandiky ny tontolo andro.
Tsy ivina hatrany fa efa nivoaka ny 20 aogositra teo ny valin'ny fifaninana tamin'ny dingana voalohany. Tsy maintsy hisy hitsy anaraka izany ireo mpifaninana raiky amin'ny 50% afaka tamin'izay dingana voalohany izay, satria 500 ihany no raisina adina ara-panatanjahantena no atrehan'ireo mpifaninana. Manazava hatrany ny talen'ny ENAP.
Ny fanamiana izay anaovan'izy ireo mandritra ny adina ara-panatanjahantena dia ny t-shirt fotsy sy ny short mainty. Eo ihany koa ny tsy tokony anadinon'izy ireo ny karapanondrom-pirenena, satria amin'ny lalan'ny karapanondrom-pirenena no anamarinana hoe iza marina ilay mpifaninana admissible araky ny lista izay eo am-pelatananay. Tsy ho adinon'izy ireo ihany koa ny mitondra ny penina stylo bleu, satria mbola maro ny atatataratasy tsy maintsy fenoana ny alohany ny tena minday adina ara-panatanjahantena. Dia fatsa hivoketo fa ny dingana famaranana ty moa zany a dia ny adina ara-panatanjahantena no atrehan'izy ireo, ka ny lehilahy dia ny course de demi fond 1000 metres ary course de vitesse 100 metres. Vehivavy kosa dia misy ny course de demi fond 800 metres ary misy ny course de vitesse 80 metres. Akoatran'ireo a dia misy ny taranja zay azon'izy ireo rehetrarehetrareo isafidiarana dia ny son a longueur na ny son en hauteur.
Tsy ivina hatrany fa nahaliana ireo mpifaninana ny nitady asa eo amin'izay sehatry ny fandrarana ny fonja izay, satria nahery ny 5000 ireo mpifaninana tany am-pindohana. Ao anatin'izay tontolo ny asa izay moa dia mahery ny 700 ny olona very asa vokatry ny valanaretina COVID-19 raha ny antotanisa. Nambarany teo anivon'ny OIT sy atrasa marina olona sibra tamin'izany fa ny tena vomafy dia ny tontolo ny fizahantany amin'ny ankapobeny, ny fampiatranoana vahiny, ary indrindra moa ireo sehatra tsy manara-drafitra na ny informel. Noho ny fianan'ny orany sana tamin'ny fibona dia betsaka ny asa nofoanana ny ena vokatra izany ny karama, ny tanora sy ny vehivavy no tena betsaka voakasika izany ho hatrany ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa, indrindra moa ireo tsy dia manana fahaizana manokana na ny diplôma ambony ka tsy manana asa raikitra loatra any ka voaroaka avy hatrany rehefa tonga ny krizy nahazo ny orinasa. Manazava ny antony izany sy ny fanohanana nataony ny solotena maharitry ny OIT eto amintsika Andriamatoa Kofi Agosu.
En termes de statistiques, on sait que ce sont les jeunes qui sont surtout affectés, et les jeunes et les femmes aussi. Les femmes sont affectées compte tenu de l'augmentation de la violence basée sur les sexes que l'on remarque pendant la pandémie. Il y a aussi la mise en œuvre des droits du travail qui sont aussi affectés pendant la COVID. Donc l'OIT prévoit et a préconisé plusieurs appuis, notamment l'appui aux revenus, à la protection sociale, l'appui pour la promotion du dialogue social, parce que nous pensons que le dialogue social constitue un pilier efficace pour pouvoir résoudre les problèmes à l'intérieur des entreprises. Nous avons aussi demandé à ce que la santé et la sécurité sociale soient renforcées dans les entreprises. Et à Madagascar, on sait qu'on a aussi des problèmes en termes de qualification des jeunes. On sait que les jeunes, beaucoup de jeunes qui commencent l'université ne terminent pas. Ou encore ceux qui commencent le secondaire ne le terminent pas. Donc on a aussi un problème de qualification. C'est pourquoi un des enjeux de notre nouveau programme pays pour le travail décent, c'est de renforcer les différents ministères concernés pour la formation professionnelle. Donc dans ce sens, nous allons travailler beaucoup avec non seulement le ministère du Travail et de l'Emploi, mais aussi avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, pour revoir un peu les secteurs clés dans lesquels nous pourrons intervenir, à savoir l'agriculture, l'économie bleue et aussi la digitalisation.
Mandeha ary merindra araka ny tokony ho izy ny asa fampandrosoana ho an'ny kominina ambanivohitra teo Masina voalohany tao anatin'ny roa taona latsaka nitondrany ny ben'ny tanàna nantenainy Rakotony Rinda. Maro moa ireo mpiasa sy mpandraraha miazo an'iny renivohitra Betsimisaraka iny amin'ny mahavokavoka ny fampandrosoana ny firenena any teo Masina. Naka ny vaovao Olona Efa.
Asa isan'ny misongadina ho an'ny kominina andrenivohitra teo Masina voalohany ny fanatanterahana ny tetika Samiami sy ny fanatsarana ny senana Jambo teo Masina. Izoran'ny asaradalana dia tsy maintsy arindra hifanaraka amin'izany ihany koa ny fanomezan-dalana omena ireo orinasa manatanteraka ny asa. Ankoatra ireo dia misy koa ny asa fanambaran-dalana misy telo lehibe, dia ny ao amin'ny Océan d'Or, ny ao Bazarikely ary ny ao Morarano. Eo koa ny fanazavana ny tanàna sy ny fanarenina ireo toerana fanasana lamba izay avy amin'ny famatsimbolan'ny FDL izany. Ny ben'ny tanàna ny kominina ambanivohitra teo Masina voalohany nantenaina Rakotony Rina.
Tamatavy dia poumon na avokavoka Madagasikara. Ny kominina urbaine teo Masina kosa dia Rein na voa ny Tamatavy. Dikan'izay zany a, raha toa ka misy olana aty amin'ny Tamatavy ohatra amin'ilay poumon dia misy fiatraikany amin'ny famatsiana ka solika manerana Madagasikara. Manerana Madagasikara io misy fiatraikany amin'ny fanondranana entana, misy fiatraikany amin'ny fanaparitahana ny sakafo ilaina andavanandro, raha tsy resaka sy mivary azy sy ny sisa zany. Dia nefa raha ohatra ka la commune urbaine teo Masina zany ka géant au pied d'argile, hoe lehibe nefa tena faible, tsy afaka miay an'la teo Masina ville, mazava ho azy zany fa hoisy olana la teo Masina ville. Dia dikan'izay zany a, misy olana la Madagasikara iray manontolo. Zay zany no sarisary etiko entina anomezana antsika ny fanazavana. Raha mijerintsika dia hoe anisan'ny lalana mora-potika indrindra ny RN2, satria maninona, mifamezivezy eo ny camion mitondra entana sy ny olona zay hamoaka entana sy ny anondrana, dia mifanahantsana amin'izay ihany koa ny fampiteny lalana atao anatin'ny tampon-tanàna ny Tamatavy.
Fa nofaranana tao amin'ny kominina Vohitsindry distrikan'ny Vohipeny kosa ny herinandro lasa teo nitetika sandao hianatra LOL naka ny vaovao ary mampita izany Elson Vincent Andriatsizakaina.
Tetikasa eo mban'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahianara sosialy tanterahan'ny fidy netina indrindra ho fanomezana tansoroka ho fanampiana ireo raharamandreny ampiana zanaka eny MCG indrindra ho an'ireo zazavavy moa izany. Nandritra ny dimy taona ity tetikasa ity tato anatin'ny distrikan'ny Vohipeny ka izao ny farana izao. Mpisehatra maro no nahazo fanofanana sy fampitaovana ary fanampiana rabola avy amin'ny tetikasa nandritra izay fotoam-pamaranana izay. Nambaran'ny taleparitry ny fidy vatovavy fitovinagna nandritra izany fa nanampy tokoa ny ray aman-dreny tamin'ny fanohizan'ny ankizivavy hianatra eny an-sekoly ny tetikasa ndao hianatra LOL.
Maro ireo vatsy efa voaray a, maro ireo fampianarana, maro ireo torohevitra toroay tao anatin'ilay tetikasa, dia irariana raha ohatra ka tena ho tanteraka ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Efa hitantsika ny tombontsoa marobe azo tao anatin'izay dimy taona nandraisana vatsy. Antenainay fa hitohy a ny fanatanterahanareo a, fandraisanareo a, fiampiaranareo a ireo a tosika maro isan-karazany a ampivoarana ny fiainana indrindraindrindra fitaizana ny ankizy a eny fotony.
Elson Vincent Zakaina ho an'ny RDB.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nanentana sy niantsondrehetra mba tsy anakatombaravarana ho andreo mpifindramonina ny Papa François navoatra ny otaorina ny vavaka Angelus izay nankalazana ny andiany fa 7/7 amin'ny andro maneran-tany ho an'ny mpifindramonina. Nanomboka ny taona 5/24 moa ny fiangonana katolika no mankalaza izany isaky ny alahady farany amin'ny volana septambra ilaina hatrany hoy ny papa ny fanomezana tohana ireo marefo vao antso sika hanangana tontolo iraisana ary tsy manavaka na iza na iza. Yeti dia yeti ny elanelam-bato eo amin'ireo kandida roa voalohany tamin'ny fifidianana natao tany Allemagne no Mali, mitarika amin'izany ny kandidany antoko sosialdemokrata i Olaf Scholz sy ny kandidany antoko mpandala netim-paharazana Armin Laschet. Salanisam-bato 5/7 no azon'ny kandidany antoko sosialdemokrata. Manaraka azy manana salanisam-bato 4/7 kosa ny kandidany antoko mpandala netim-paharazana. Andrasana izay fandaminana amin'ny fanendrena izay hosolon'ny Angela Merkel satria efa mitaky sy milaza ho tsara toerana ny endrizany ny antoko sosialdemokrata raha efa naneho ny favononany hitarika ny governemanta vaovao itsakilany ny avy amin'ny antoko netim-paharazana miroso amin'ny fandresen-dahatra samihafa noho izany ireo mpifaninana manomboka amin'n'ity alatsinainy ity. Nitrangana horohorontany izay natratra 5/7 tamin'ny Marie Flechter alina tao Philippines. Fetsentany izay nanaitra ireo mponina tao amin'ny renivohitry Mani efa nampitandrina ny amin'ny mety sy ny fahasimbana sy ny loza mety ateraky ny horohorontany ny sampandraharahamosahana ny ay horohorontany nanambara itsakilany mpitondra ny antoerana fa mbola tsy nahazo tatitra amin'ny fahavoazana nateraky ny fetsentany. Naheno izay fiovitry ny tany izay moa hatrany amin'ny 8.4 kilometatra niala tamin'ny Foipeny. Mankasitraka anao mpiaino vao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ity alatsinainy maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoana antsika manaraka.